Proč ptákům migrujícím v noci vadí osvícené budovy ve městech? Čím je zajímavý ptačí zpěvný orgán? A podle čeho se rozhodují ptačí rodiče před hnízděním? To jsou náměty dnešní konverzace vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Pozvání do dnešní rozhlasové laboratoře přijali ornitologové Tereza Petrušková a Ondřej Sedláček.
Dobrý den.
A konverzačním partnerem nám dnes bude kolega a herec Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Ornitologové z Chicaga a Clevelandu udělali velkou studii nočních nehod migrujících ptáků. Konkrétně studii jejich srážek s budovami. Vyhodnotili více než 70 000 záznamů z posledních 40 let a zjistili, že ptáci, kteří se v noci domlouvají jakýmsi slabým svrlikáním, narážejí častěji. Ty noční ptačí hlasy slouží v hejnu jako navigační signál. Ovšem, jak plyne z této studie, zároveň činí ptáky citlivějšími na světelný smog ve městech. Ta světla ptákům vadí, zdá se zřejmě proto, že matou jejich vnitřní kompas. Ze studie plyne, že nejvíc karambolů v Chicagu měli drozdi. A jinak také drobní pěvci. To Chicago a Cleveland, to je snad taková severojižní magistrála v ptačím provedení. Jak jste to četli, milí ornitologové, slovo má nejdřív Ondřej Sedláček.
Ano, vede tady jedna z hlavních migračních cest. Lidé si už dlouho všímali, že ráno, prostě když jdou do práce, tak pod těmi vysokými budovami nachází spoustu pěvců. Oni migrují v noci, takže ráno prostě nacházeli tyhle ty drobné pěvce ve velkém množství a vědci se snaží už dlouho přijít na to, co vlastně se děje v tu noc, protože my máme opravdu k dispozici jenom ta data o tom, jaký ptáci a kolik jich prostě ráno najdou.
Ono se zdá, že my vlastně rušíme ten jejich ptačí vnitřní kompas. Tato studie je hodně důkladná, protože 70 000 záznamů 93 druhů, to už je něco. Jak byste to komentovala vy? Ptám se Terezy Petruškové.
No, mě ten článek vlastně jako zaujal právě díky tomu, že to je hrozně dlouhodobá studie, jo? Že to bylo za nějakých 40 let, takže to už jsou opravdu solidně nazbíraná data. Co se týče vnitřního kompasu, já si myslím, že prostě oni se hodně orientují i podle slunce a jako když najednou tam, kde nečekají, je silné světlo, tak je to prostě mást musí a spíš mě vlastně překvapuje, ale když asi ta úvaha, co tam je o tom, že ti ptáci, kteří vyluzují ty kontaktní hlasy, to je to cvrlikání, kterým se vlastně udržují v tom hejnu nějak jako pospolu, protože oni můžou migrovat i jako více druhů najednou a podle mě jako se určitě orientují společně i mezi druhově. Takže vlastně, jestli je tam nějaký signál k tomu, že opravdu se dohadují a několik těch ptáků je zmateno tím světlem a právě pro ty, kteří vydávají tenhle ten kontaktní hlas, je to signál, že začne vlastně jako vydávat ten zvuk více, ostatní mu odpovídají a pak vlastně to opravdu může vést k tomu, že právě pro tyhle ty druhy to může být škodlivější, protože spíš víc jich tam jako přiletí v tu jednu dobu, než to, že vlastně ovlivní i ty druhý jenom díky tomu, že se dohadují.
Můra letí za světlem a pták také letí za světlem?
Každopádně.
Když vás poslouchám, tak nevím, co ty ptáky rozčiluje víc. Já třeba, když jako jedu večer autem, tak jako mám taky problém se světlem. Takže nejezdím večer. Nejezdím, protože prostě nevidím, že? Nebo vidím ty světla proti sobě. Takže já nejezdím rád večer v autě. Tak já si říkám, tak proč ty ptáci nelítají přes den? Prostě večer máme problém, nevidíme na to. Teďka ještě Chicago, já nevím, co se říká o Chicagu. Kdyby se to stalo v New Yorku, tak to chápu. New York je město, který nikdy nespí. Takže kdybych byl pták, tak mám hned dva problémy, že? Nevidím, protože světla a teď ten kravál z toho města, takže ani neslyším, takže já vůbec nevím, kam mám letět.
No tam ještě zajímavé, že tohle měřili ty kolize ptáků s budovami dobrovolníci, protože tam existuje od roku 2002 dobrovolnická síť, která pomáhla vědcům zkoumat ty kolize a naštěstí právě tím, že už se tím dlouho zabývají od roku 1978, tak zjistili, že přece jenom už to pokleslo. Zřejmě se podařilo vymyslet nějakou prevenci. No ale tak dobře, tak co tady s těmi nešťastníky? Mimo jiné tam vystupoval ptáček jménem Strnadec.
Takový hezčí vrabčák.
Narážel do osvětlených budov v Chicagu, tak co s tím?
Si představte, že sedíte, prostě máte přilbu, sedíte v té pláštěnce žlutý, že jo, na Chicagu, prostě na mrakodrapu a čekáte, až se jako naboří proti vám prostě houf ptáku. Já nevím, proč ten člověk nemá třeba plácačku, jako to je na letiště. Tudy ne, třeba, že nemají nějaký megafonky s nějakým ptačím hlasem, jako
a
otočte doleva, tady jenom.
To nás přivádí k tomu vlastně možná nejzajímavějšímu na té studii, protože ten signál, kterým oni se domlouvají, je snad jakýsi krátký, vysokofrekvenční pískot. Tereza Petrusková má slovo.
Ty kontaktní hlasy jsou takový vysoký a nenápadný, že to dobře slyší ti ptáci, ale třeba je to hodně špatně slyšitelný pro predátory.
A když letí takový strnadec nebo takový nějaký malý ptáček u Chicaga, tak tam se vyskytne nějaký predátor?
V noci je mnohem méně predátorů, takže pro ně je to výhodnější, přestože tam je spousta jako dalších nevýhodných věcí, ale ty světla tam nebyly, když oni začínali migrovat.
Tam je třeba říct, že prostě to světelné znečištění obecně vadí strašně moc organismům, od hmyzu po vodní nebo mořské želvy. No a ta prevence, jak tomu jako na pomoc, aby se to nestávalo tak často, tak oni to dělají, oni zasínají, to je jednoduchý. Prostě zhasly ty budovy, to znečištění menší a snížil se ten počet kolizí o 3/4 od těch 70. let. Porovnávali ty dny, kdy se tam prostě svítilo kvůli nějaký konferenci třeba a dny, kdy se opravdu zaslo a je to znát hrozně moc. Třeba v Čechách se ptáci během migrace chytají vysoko v horách, kde se prostě někde v sedle rozsvítí reflektory a skutečně se pomocí toho jako chytají, protože je to atrahuje, lítají prostě do sítí, které jsou někde v okolí rozprostřen.
Tak ten predátor jsme asi trochu my.
Prostě člověk už jenom v Mediteránu uloví miliony ptáků. Proti tomu jsou obrovské vlny nevole v rámci Evropské unie, ale na Maltě a jinde se opravdu střílí miliony ptáků. Prostě, takže letět v noci vlastně je i dobrý vůči člověku.
Každopádně i tato studie chválou pana Davida Villara, dnes už ornitologa v důchodu z Chicagského muzea, který začal v roce 1978 měřit ty ptačí kolize, takže jeho zásluhou také, zásluhou těch dobrovolníků, kteří spolupracují s vědci, je aspoň v Chicagu ten 75% pokles úhynu. Dobrá zpráva nakonec?
Já myslím, že dobrá zpráva nakonec, že nejenom vlastně vysoký budovy a světelné znečištění, ale obecně se dostává do povědomí, že veškerý ty skleněné budovy, které se staví, jak je dneska prostě moderní trend, že se vám v tom zrcadlí stromy, tak jsou kolize. Oni zkoumali kolize přes noc, ale jako třeba Česká společnost ornitologická má krásný program jako na nebezpečné zastávky a nebezpečné budovy, kde vlastně dobrovolníci dneska to obcházejí také a kontrolují, kolik právě tam bylo kolizí a sražených ptáků, který opravdu narazili právě třeba proto, že si mysleli, že je zatím strom, les. A já myslím, že je dobře, že se o tom uvažuje a mluví z mnoha úhlů a začíná se s tím pozvolna něco dělat.
Predátoři těch ptáčků, kteří naráželi do budov v Chicagu, kdo to teoreticky mohl být? Jaký dravci?
To jsou dravci, většinou teda sokolovití dravci, anebo jestřáby, který jsou adaptovan na lov ptáků, ale umí to jenom ve dne. V noci loví samozřejmě sovy, ale pokud vím, tak sova prostě až na úplný výjimky si myslím, že neuloví letícího ptáka. Jo, ta je sbírá z větví.
Ti dravci nenarazí?
Mě neloví v tom Chicagu.
Dravci v noci nelítají určitě a ve dne můžou narazit taky samozřejmě ty kolize, prostě, jak bylo popsáno, i u dravců jsou známí, zvlášť teda, když pronásleduje právě tu kořist, jo, tak narazí velmi často a pro toho dravce je to skoro vždycky fatální, protože letí obrovskou rychlostí a už ta kinetická energie je veliká. Mimochodem, oni tam zmiňují i to, že vlastně se nelze kvantifikovat tuhle mortalitu denní, protože spousta těch ptáků je tam zmatených, někam si tam sedne do křoví a ráno narazí do té zastávky, což můžou být další miliony ptáků, prostě, který vlastně tam někde usedli a ráno to pro ně bylo fatální z něj, nebo chytne kočka. Jo? Takže ta sekundární ještě mortalita těch ptáků v těch městech může být značná. To jsme skončili pozitivně.
Možná je to tím, že ty ptáci na rozdíl třeba ode mě si můžou říct, dobře, tak já už mám prostě pokrk Chicaga, nebaví. Já poletím někam jinam, kde prostě ty lidi nejsou, že jo. A jak to mají ty ptáci za světlem? Jaký ptáci vidí jaký světlo?
Krom tohohle spektra, který vidíme vy, tak vidí v ultrafialovém světle.
Takže... A to by se tedy dalo nějak zohlednit při vytváření typu lamp, aby je neosvítili příliš?
Myslím si, že tudy povede cesta opravdu technologicky zvládnout to, který spektrum světla je nejméně atrahuje a opravdu potom třeba v noci v těch budovách svítit jenom v takové frekvenci spektru světla, které prostě nebude způsobovat ty kolize.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty ornitologové Ondřej Sedláček a Tereza Petrušková a herec Kajetán Písařovic. Ptáci, o kterých je v tomto pořadu řeč, ke zpěvu nepoužívají hlasivky tak jako my, ale speciální zpěvné ústroji zvané syrinx. Vědci z několika oborů, biologie, fyziky, počítačů a další zjistili, že tajemství úspěchu pěvců vychází z toho, jak nízko je ten ptačí zpěvný orgán položen v dýchacím traktu. Taková poloha ptačí hlasivek umožní, že i malé ptačí tělo ze sebe dokáže vydat silný hlas. Kteří ptáci se ozývají nejhlasitěji v Africe, odkud se nedávno vrátil Ondřej Sedláček?
Záleží na tom, v jakém prostředí se třeba nacházíte, jestli v otevřeném, kde jsou ty hlasy takové ostřejší, nebo v pralese, kde jsou spíš flétnovější, hlubší a nesou se tím prostředím. Samozřejmě většinou platí, čím větší pták, tím hlasitější ten zvuk. Určitě znáte orla jasnohlasého, to je takový africký pták, který má opravdu krásný, pronikavý, dlouho, daleko se linoucí hlas.
Už jenom ten krásný český název. No a jak je to v našem prostředí, v naší krajině, v naší přírodě? Tam se Terezy Petruškové, jejímž oborem jsou hlasy ptáku.
Většinou, pokud zrovna nechcete šeptat nějaké své drahé do ouška přímo, tak jde o to být slyšet co nejvíce a na co největší vzdálenost. Takže vlastně pro ty ptáky, kteří jsou vokálně velmi zdatní, je tohleto strašně důležité a přizpůsobují se právě díky tomu i prostředí, v jakém jsou, a platí to, co říkal Ondra, akorát hod nemáme pralesy, ale třeba husté lesy, ale jinak ty rozdíly jsou velice podobné.
Vědci si prý kladou takové zásadní otázky, jaké vokály preferují samičky.
Já si myslím teda, že říct něco takhle obecně na tohle téma by bylo strašně troufalé, protože...
A pojďte do toho, pojďte.
No, když ono to je hrozně složité, protože samička každého druhu může preferovat něco úplně jiného, nebo aspoň skupiny těch ptáků.
No, takže... tak můžeme říct třeba nějaký příklad.
Tak takový klasický příklad, pro který se dokonce i vžil termín sexislabiky, právě protože samičky preferují, tak jsou takový rychlý trilky u kanárů. Jsou preferovány proto, že se má za to, že vlastně je produkovat je strašně náročné a musí to natrénovat. Zhruba tak jako třeba, kdybyste chtěli být dobrý operní pěvec, tak musíte trénovat na to, abyste byl skvělý, tak musíte být dostatečně starý a zkušený ptačí sameček, abyste právě dokázal ty trilky předvést dokonale.
A co zabírá ústrnadu, lindušek nebo pěnic, které jste studovala?
U lindušek si myslíme, že jsou to také trilky. U ústrnadů vůbec nevíme. A u pěnic, ono je opravdu, ty pěnice mají strašně složitý zpěv, ale obvykle vlastně to, co je zajímavé, tak je nějak spojeno s tím, že to není úplně jednoduché zaspívat a musíte být třeba fyzicky zdatný, v dobré kondici, nesmíte být nemocný, protože když je člověk nemocný, tak maky není do zpěvu, natož, aby zpíval něco komplikovaného.
Bavíme se teda furt ještě o ptácích. Já jenom si to mám pamatovat, nebo ne.
Když pěvci není do zpěvu.
No, ne, to je zajímavý v tom, že já jsem měl na konzervatoři pana profesora Krulikovského, zdravím, jestli nás slyší, a já jsem se ho jednou zeptal, jak to je s tím tělem a s tím zpěvem, že přece jenom všichni ty pěvci jsou takový korpulentnější. No, on mi říkal, no, ono se to musí někde opřít. Takže jsem si říkal, jestli jako je to samý u těch ptáků, že třeba jako je, já nevím co, páv ten docela ječí, že jo, to je slyšet. Jestli i tohle to souvisí.
To řešíš vlastně trochu něco jiného než třeba vývojáři reproduktoru, že, kteří se snaží, jak by ten reproduktor zmenšili, aby přitom ještě pořád hrál.
No jistě, no. Tak reproduktor pak to funguje s tou reprodukcí, že jo.
Tak musí být ptáček trochu při těle, aby mu to dobře zpívalo?
Já myslím, že ptáček při těle spíš nepřežije, protože on v tom přirozeném prostředí opravdu se mu to asi úplně nestává. Tak jako vykrmí se, když musí migrovat, tak se snaží vykrmit, aby přežil migraci, ale pak už moc se nespívá, má jiný starosti. Souvislost mezi velikostí těla a hlasitostí určitě je, ale nebude to v té korpulentnosti určitě.
Takže nás to vrací vlastně k tomu, že tady rozhoduje k tomu, aby byl ten hlas krásný, zřejmě ta poloha ptačích v úzovkách hlasivek?
No, oni vlastně v úvodu té studie se podivují nad tím, že savci mají polohu toho hlasivkového ústrojí úplně jinde a že vlastně, když chceme něco vyluzovat hlasitého, tak by to mělo být blízko jako toho ústního ústrojí, zatímco pěvci tohle mají taky, nebo ptáci, ale vymysleli si ještě ten syrinx, který vlastně zanořili jako hluboko dolů, prostě na to rozdělení průdušnice. Když si tak jako tohle to promítnete laicky, tak si říkáme, jasně, tak savci, ty vyluzují ten zvuk prostě hlasivkama u toho hrtanu a teďko jako mají vlastně tou cestou ven ještě dost možností modulace toho hlasu, to znamená, můžete mít jako nafouknutý tváře nebo prostě z pusy nějaké tlampače, můžete nafukovat hrdelní vák, můžete prostě zesilovat ten zvuk. No ale co udělá chudák tak, tak ten jako si pořídí nějaký obří zobák, tam těch možností moc není. Řeknu jeden jako příklad z Afriky, jsou savci, kterých třeba jako není úplně běžné, že se ozývají hodně nahlas. My jsme takhle jednou spali prostě na břehu říčky a teď jako jsme usínali a nad náma se začaly ozývat zvuky, jako kdybyste klackem mlátili do prázdné popelnice. Z 80 míst najednou a pak jsme jako teprve za 2-3 dny jako zjistili, kdo to dělá. A dělá to kaloní kladivohlavý, který má opravdu jenom samci, který vyhluzují ty zvuky, tak má obrovskou hlavu, má opravdu jako nafukuje tváře, má z té pusy má tlampače a ten, který řve nejvíc, tak prostě získá tu samičku. No a ty pěvci to prostě udělali tak, že to zanořili dolů a oni se ptali na to, k čemu to je vlastně dobrý.
Dlouho se ví a je dobře prozkoumáno vlastně i u savců, že když máte delší ten vokální trakt, tak můžete vyluzovat hlubší frekvence. Když se podíváte na flétnu a na trombón, tak jistě slyšíte, co je jako hlubší. Ten syrinx zjevně umožňuje modulovat to zesílení ještě s prvními nějakými jako rezonančními složkami a ten zvuk teda potom vlastně je mnohem hlasitější a z takhle malého ptáka jako relativně vlastně strašně silný.
Tak u nás ta flétnička, to by možná byla ta pěnice, ne?
Pěnice je hezká, taková jako hodně variabilní flétnička, ale pro mě vždycky se s tím spojuje žluva, protože to je takový krásný, čistý, jednoduchý hvist, který se dá snadno zapamatovat a je opravdu s tou flétnou, já to mám asi spojené nejvíc.
My jsme jako děti nacházeli takové ty trubky z plastu. Pochopitelně nebudete troubit do 10-centimetrový trubky a našli jsme si vždycky pěkně dvoumetrovou a to teda znělo parádně. Ještě doplním jenom, na tom syringu je jako zajímavý to, že on je to vlastně párový orgán a oni dokážou dělat dva zvuky na jedno a to je právě někdy jako u těch samic hodně ceněný, protože vládnout ještě dělat tón vysokánský a nízký na jednou, už je jako umění, že ho teď někde tady u břicha dole to dělat, to je...
To je pravda.
To je pro fančmekry.
Párový orgán vytvoří pár, teda.
U ptáků zpívají v podstatě jenom samci. Ono se dneska zjišťuje, že vlastně ty samice taky se snaží o zpěv.
Tak počkej, počkej, to bych se tady jako... Zrovna v Africe tam ti zpívá samic oproti tomu, co máme my tady. A tady stejně jich určitě zpívá mnohem víc, jenom se to neví.
Ano, akorát když zpívají oba najednou v tom duetu, tak to se prostě nedá srovnat. No.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát jsou mými hosty ornitologové Tereza Petrusková a Ondřej Sedláček a herec Kajetán Písařovic. Ornitologové rádi a často zkoumají zebřičky, oblíbené chovné ptáky. V nové studii, o které teď budeme mluvit, je věci zkoumali ve volné přírodě. Snažili se zjistit, co ovlivňuje hnízdní rozhodování ptačích rodičů. Ptáci se řídí podle zvuku. Letí tam, odkud slyší vyšší počet mláďat z té cizí snoušky. Tytéž zvuky žadonivé bohužel slouží i jako signál pro predátory. Takže vědci uspořádali, rozuměli dobře ptáčkům, něco jako diskotéku, přehrávali jim hlasy mláďat. Takže ne ta vizuální kontrola, ale spíš zvuk byl vodítkem. Oni tam prý tak trochu i nakukovali.
Pro ptáky, kteří zahnízdují poprvé nebo nejsou zkušení, tak se často orientují podle toho, jestli ten daný jejich druh hnízdí na tom místě, protože to pro ně znamená, že sice tam třeba může být větší konkurence, ale zároveň je to nějaké vhodné hnízdiště, takže je potřeba se orientovat podle něčeho takového, takže často tohle bylo dáváno do souvislosti právě s frekvencí zpěvu, jako jak často tam ty ptáci zpívají. No a oni se rozhodli, že se podívají na to, jestli vlastně i takovýhle signál, který primárně byl jako považován za spíše komunikační signál mezi těmi rodiči a těmi mláděty, může vlastně být informativní v tomto směru a snažili se teda napodobit snůšku 7 mláďat, která by vlastně ukazovala na to, že to je dobré prostředí, ukrmíte tam 7 mláďat, mohlo by být vhodné tam prostě spíše zahnízdit a k tomu dávali tu snůšku 3 mláďat.
No tak každopádně ti, jak bych to řekla, ptači voajeři se rozhlédli, kdo tam ještě bydlí a zajímalo by je asi spíš teda, jestli tam bydlí jeho vlastní druh anebo i někdo cizí, i tam rozhoduje ten počet mláďat, jestli je vysoký nebo nízký.
Ten předpoklad a ta hypotéza byla, že pokud tam ukrmíme 7 mláďat, mohlo by to být lepší prostředí a proto je to pro toho ptáka zajímavější se tam jít přesvědčit teda jako a proto tam teda podle tak aspoň to autoři interpretují, se chodili častěji koukat, protože to pro ně bylo jako zajímavější místo.
Když kukačka vyžene z budky malé rehky, tak když tam poletí potom ten další rehek, tak bude tam chtít jít nebo nebude?
Uslyší kukačku a bude krmit jak divej a ona ještě navíc té budky je nevyžene a on stejně krmí tu kukačku na tom hnízdě. To prostě ty ptáci mají nastavený to krmení takhle.
Tak mladá rodinka ptačí chce zahnízdit.
No, hezky si začala, že jo. Mladá rodinka ptačí chce zahnízdit, že jo. A teď jsou dvě varianty. Já třeba, kdybych letěl, že jo, a byl nějaký unavený pták ve středním věku, tak si řeknu, ježišmarja, tady jsou další ptáci, ještě bych se o to musel starat, poletím dál. Poletím někam, kde je klid, už nikoho ukrmit nechci, nepotřebuju a najdu si prázdnou budku. Ale oni dá naopak, jako oni jako mladí, ježišmarja, tady jsou sousedi, to je fajn, tady to bude skvělý. A oni se takhle zhlukujou na jednom místě, všichni ty ptáci, nebo jak to je? Jako?
Zebřičky se zhlukujou.
No, pták, který se jmenuje zebřička, to je už samo o sobě složitý.
Oni v té studii neřekli úplně, jak je vlastně to uspořádání vzhledem k hnízdní sezóně. Jo. Tam bylo jako, já si myslím, že zkrátka to bylo tak, že tam byly páry, které ještě nehnízdily a potřebovali se podle něčeho rozhodnout. A na té studii jako oni
před
tam...
hypotékou ještě.
Tak. A teď si říkali, no tady hnízdí nějaký, prostě těm se to moc nepovedlo, tak tady hnízdit nebudu a v podstatě jako měření
to... Tohle není dobrý projekt.
Ano, ale oni jako nevěděli, jak moc potom byli úspěšní. Oni jenom měřili, kolikrát do té budky nakoukli, jestli je to zajímá. A co je teda na té studii trošku zarážející, je, že oni teda srovnávali nejenom jako hlasy 3 mláďat a 7 mláďat, ale zkoušeli ještě do těch budek dávat vajíčka a to zase 3 a 7, pak tam dávali ještě kamínky jako kontrolu prostě a zjistili, že vlastně když tam ten pták přiletí a koukne se, jestli tam je, ona je tam teda tmak v pytli asi, já nevím, jak to dělají přesně, ale koukne se, jestli tam jsou 3 vajíčka nebo 7 nebo kamínky, tak v podstatě počet těch návštěv se nelišil na základě tadyhle těch podnětů, ale lišil se u toho, jestli tam prostě přehráváte jako málo toho zpěvu nebo hlasů těch mláďat nebo hodně. Problém je, že když jsem se podíval na srovnání tadyhle těch dvou měřítek, tak oni vlastně daleko víc lezli do těch budek, kde byly jenom ty vajíčka, což ty autoři zamlčeli. Oni srovnávali vždycky jenom vajíčka mezi sebou a hlasy mezi sebou, ale nejvíc lezli tam, kde bylo ticho a kde žádné vajíčka nebyly.
No to je jasný, protože chtěli mít klid, že jo? Ano, to je přesně ten ano, můj pohled, že jo? Nastavuju se tam, kde přesně. Je ticho, klid, pak teda možná vlezu někam, kde jsou vajíčka, třeba se to taky nepovede, ale hlavně nepolezu někam, kde je prostě 3 až 7 hladových krků.
No, což ale teda lezli potom. To mě tam překvapilo.
No jo, no tak... Ale nejmíň, ne?
Oni tam lezli víc v porovnání s tím, kde by jako bylo méně těch hlasů, jo? Takže to jako zajímalo víc. Ale ve skutečnosti ty grafy nikdo nesrovnával mezi sebou, to znamená vajíčka s těma hlasama, protože to byly jako jiný vlastně uspořádání. A tam se ukázalo, že vlastně, a to oni zamlčují, že vlastně ty ptáci nejvíc jako...
Možná to prostě nezamlčují, možná prostě zebřičky, no. Tak pták, který se jmenuje zebřička, to je omyl, že jo. Nějaký rozumný pták, který by se jmenoval orel, nebo tak něco by fungoval normálně jako lidi, že jo.
Tak aspoň říkám si, inovativní v této studii bylo, že vlastně to nebyla jenom jako ptačí reality show, ale ptačí realitka, že jo, nakouknu, jaké to tam je u sousedů a podívám se, co se tam děje. Takže kdybyste měli nebo museli pokračovat v té studii, tak co by bylo potřeba teď zjistit?
Co tam vlastně chybí a bylo by potřeba doplnit, je, jestli opravdu to, že se podle nějakého souseda rozhodujou, potom se odrazí v tom jejich úspěchu. Jo, a to tady vlastně bylo měřeno jenom tím, kolikrát nakouknou do budky. To přece neříká vůbec nic o tom, jak budou úspěšní, jenom o tom, že to je nějak jako zajímá a dost možná se podle toho rozhodnou.
Takže početná ptačí rodinka je žádána?
Já si myslím, že to, že má velkou logiku, že nejvíc nahlížili do těch prázdných budek, protože prostě když jste pták, který hledá, kde zahnízdit, tak logicky nepůjde, on by ty mláďátka teda nekrmil, jako, takže to není, že by se jako zděsil, že by to měl krmit a nejde tam z tohohle důvodu, protože oni samozřejmě krmí jenom vlastní mláďata, ale pokud prostě hledají, kde zahnízdit, tak se můžou orientovat, tady hnízdí ptáci a je tu několik budek a tahle je prázdná. Tady by se teda teoreticky dalo zahnízdit, protože všude jinde musíte buď to vystrnadit ty mláďata nebo ty rodiče a nějak si to tam zařídit. Takže jako ta logika, že naklukovali víc do těch prázdných budek, tam je. A přesně to, co říkal Ondra, myslím si, že pokud by se v tom mělo pokračovat, tak by bylo dobré mít všechny ty ptáky označené, aby se dalo tedy koukat jako i na to, nejenom kolikrát se tam ten pták kouknul, ale i který se tam podíval. A potom, jak se teda rozhodnul ve finále, podle čeho.
Vy jste naději někoho strna?
Strnadi. Já si myslím, že to vzniklo na základě tohohle z toho. No. Oni prostě, jako, když si někde myslí, že jsou doma, tak vystrnadí kohokoliv, kdo se jim tam plete. Teda nestrnadí samičky, strnadí samečky, ale strnadí i další ptáci, teritoriální. Nejen strnadí.
Vystrnadí strnat, to je jednoduchý, no a pak jenom stačí, když se někde někam koukne koukačka. Že jo? Taková kukačka kukne jenom, jestli jo nebo ne.
A dělá to i ten strnadec, který byl v Chicagu, že už jsme o něm na začátku mluvili.
Určitě dělá, ale mě na tom strnadu ještě jako fascinuje jedna věc, že on je jako i akusticky, on říká vlastně svým zpěvem, kéž by sedláčku chcíp, což si beru docela osobně a snaží se mě vystrnadit jako úplně. Takže...
Tak to je potom potíž, když je ornitologem Ondřej Sedláček. Jo. Každopádně mu ale moc děkuji, že přišel do dnešní rozhlasové laboratoře. Těšilo mě.
Děkuji.
Stejně tak Tereze Petruskové.
Bylo mi potěšení.
A díky také kolegovi, herci Kajetánu Pisařovicovi.
Naslyšenou.
Všem posluchačům přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Loučí se Martina Mašková.